Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо денну катехезу. З вами в студії Олена Собковська і на зв'язку з Риму з нами отець Юрій Блажеєвський. Вітаю з очі, слава Ісусу Христу!
Навіки слава, вітаю всіх слухачів!
Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що отець є головним редактором журналу «Скинія», і дякуючи тому, що ось отець має декілька таку можливість зараз навчатися в Римі, у нас, насправді, дякуючи вам, отче, з'являються такі цікаві теми, як про мистецтво, так якби про історію. Також ви говорили декілька разів перед цим про соціальні мережі. І впевнена, що сьогодні також буде дуже-дуже цікава тема. Познайомте нас, будь ласка.
Так, дякую. Я хотів би, щоб ми звернули свій погляд на історію. І думаю, що наступні наші зустрічі в рамах катехизи будемо присвячувати саме власне історії церкви. Я розумію, що зараз, можливо, багато хто злякався, але хочу вас запевнити, що я постараюся зробити це без перевантажень зайвою інформацією. Натомість, чому це цікаво і чому це важливо? Тому що, знаєте, як ми самі бачимо на прикладі стосунків між Україною і Росією, наприклад, сьогодні, все впирається в історію.
Так.
Історія – це поле маніпуляцій. Те, ким ми є сьогодні, або ким розуміємо себе сьогодні, в чому наша відмінність від інших, в чому, скажімо, наше певне завдання на завтра, це все так чи інакше ми підпираємо аргументами з історії. Тим більше це стосується християнства, тим більше це стосується католицької церкви, тим більше в Україні. І, власне, дуже слабка обізнаність в історії як такій, а тим більше в історії
католицької церкви.
Католицької церкви.
Так.
Власне, робить з нас таких такі легкі мішені, скажімо, для різних нападок, для перекручень. І я впевнений, що абсолютна більшість католиків в Україні не раз якось червоніють за якісь факти, або так насправді, як ми розберемося, вигадані факти, які ставлять їм, як католикам, в провину. Це буде стосуватись і інквізиції, і багатьох інших ситуацій. І не знаючи історії, не знаєш, як насправді було, не знаєш, чому так було. І щоб з цим розібратися, також варто на це звернути увагу. Більше того, звернімо увагу також і на те, що взагалі розвиток християнської науки – пояснення, розширення того, що ми бачимо в Євангелії, розтягнення це на нові випадки, які з'являються в тракті історії. Особливо ми завдячуємо появі різних єресей. Власне, коли з'являються якісь ідеї, які ми відчуваємо, що щось тут не так, побуджують нас до того, щоб ми почали роздумувати, а як же насправді є? А чи Христос дійсно Бог і людина? А чи Він дійсно воплотився? А хто тоді Богородиця? А чи їй належиться якась шана, чи це ідолопоклонство? А чи можна поклонятися Богові, вшановуючи його в іконах? Сказав же Бог, не творіть мені зображення. І так далі, і так далі. Багато таких речей, вони в тракті історії і в конкретному історичному контексті з'являлися і підштовхували церкву для того, щоб шукати правду, шукати істину, відповідати на ці запити. Власне, якщо ми не звертаємо уваги на то, коли і як ці питання з'являлися, з чим були пов'язані, то ми також не можемо розуміти причин, чому церква наголошує саме на цьому, а не на іншому. В чому пояснення тої чи іншої правди віри? І де так насправді Є просто якийсь наклеп на церкву про те, що церква не робила, адже ми знаємо, що з періоду вже фактично 17 століття церква починає мати багато ворогів серед різних інтелектуалів, які очернюють церкву, так? Які приписують християнству і католицькій церкві ідеї чи вчинки, яких ніколи не було. І так триває до сьогодні. І багато з представників такого воюючого атеїзму до сьогодні ще якби шпиняють тут і церкву, і християн різними закидами. А якщо ми не знаємо історії, ми не можемо відповісти їм нічого. Ми насправді починаємо думати, що так і було, що ми в чомусь винні, що нам постійно треба просити пробачення за те, що живемо. Ну, але вже як католики, то треба далі нести цей хрест. І дуже часто це неправильне розуміння, тому що ми знаємо, що до сьогодні в наших школах, коли викладається історію, хто з вас має дітей, то може підтвердити, вони часто приходять, напевно, і зі школи додому, і може навіть задають питання: слухай, тато, слухай, мамо, а нам от сьогодні розказали, що ті католики взагалі якісь там людожери були,
Всіх
а ми
вбивали і
зараз
нікого не
теж католики.
залишали живим, так?
Так, а ми зараз також католики, як це так? І мені вірити в такого Бога, мені слухати таку церкву, і ми не знаємо, що відповісти, тому що ми не маємо знань, ми не маємо бази. А ці підручники, за якими і сьогодні історія викладається, вони фактично базують ще на радянській історіографії. Ну, а вона, очевидно, не могла бути дружньо налаштована до
Так.
католицької церкви.
Так, і на
І це
жаль.
треба розуміти.
Так, і на жаль, отець, знаєте, так знаємо, якщо слідкуємо, якщо спілкуємося своїми батьками, дідусями, то навіть можемо спостерігати про те, що історія, на жаль, але переписується залежно від того, хто є при владі. І насправді, думаю, що кожен із нас хоче зрозуміти ту істину і зрозуміти, відкопати, запам'ятати ті аргументи, якими можна було би керуватися. Тому це дуже-дуже цікава тема.
Очевидно, пише історію той, хто тримає в руках перо, так? Тому не біймося і ми також взяти це перо в свої руки і відкрити історію такою, якою вона була, а не такою, як нам постійно її представляють. Тому цей цикл катехиз я, може би, запропонував назвати «Історична катехиза». І особливо я хотів би сконцентруватись на найбільш вагомому для історії церкви періоді, який ще часто називають Костянтиновою ерою від імені святого імператора Костянтина Давньоримського, і який тривав фактично з 4-го сторіччя по, ну, умовно, звісно, завжди умовно, з 4-го сторіччя по 16-те сторіччя. Чому саме цей період? Тому що цей період можна назвати християнським всесвітом. Фактично, Європа була повністю християнська, і в ній не було якоїсь іншої альтернативи. Не існувало явища атеїзму, не існувало також явища інновірства в сенсі іншої від християнства релігії. І, ну, за певними деякими випадками, скажімо, єврейських спільнот, які все ж таки жили досить окремо, замкнено, і, ну, в питаннях віри не пересікалися з християнським світом. І то був час, коли народитися в Європі автоматично означало, що ти є християнином, і не можна було собі уявити щось, якусь іншу альтернативу християнству. Багато хто говорить, що це були золоті часи для церкви. І так, і ні, тому що кожен час є добрий, так? І ми живемо в нашому часі, і кожен час має також свої проблеми, свої виклики. Багато хто до сьогодні мріє, власне, про те, щоб ці часи повернулися, щоб світ знову став повністю християнським і не було іншої альтернативи. Таким чином не було би спокус для людей, спокус зневіри, атеїзму. Ну, можливо, бажання воно побожне, але наскільки воно правильне, ну, по-перше, не вертається два рази в одну і ту саму річку, це очевидно. Але також і в такому автоматичному християнстві є багато своїх проблем і своїх викликів, тому що дуже часто цей період тріумфальної церкви, цей період автоматичного такого християнства, він, власне, породжував дуже плитку віру. Тоді не було викликів, і людині не було потреби заглиблюватися, а в що саме я так насправді вірю. Тому кожний час має свої плюси, очевидні і неочевидні, і свої мінуси, очевидні і неочевидні. Але оскільки ми постійно закорінені в тому часі, і оскільки ми також постійно думаємо багато в чому тими категоріями, які утворилися тоді, вся наша цивілізація європейська поставала в тому часі, отже, цей період є особливо важливим для розуміння. Тому пропоную, щоб ми сьогодні розглянули початок, як все зароджувалось, чому, власне, цей християнський всесвіт з'явився, як це сталося і які були його перші кроки. Звертаємо нашу увагу на четверте сторіччя нашої ери. Чому саме на нього і яка була ситуація тоді? Ну, перш за все, треба зрозуміти, що 300 років після Христа світ знаходився, скажімо, в такому, весь цивілізований, скажімо, світ. Так, він знаходився в такій, залишаємо далекий схід, Китай, так, туди ми не йдемо поки що, Індію. Весь цивілізований світ, на якому виросла європейська цивілізація, та частина цивілізованого світу, вона була сконцентрована в Римській імперії. Це була величезна країна, величезна держава, сильна, структурована, з розвиненою адміністрацією, фінансами і так далі, і так далі. І це також була, очевидно, держава поганська. І ще одна велика різниця, тому що багато хто, говорячи про Римську імперію, власне, тих часів після Христа, її собі уявляє як прототип Європи, як європейське суспільство. Це не так. Європейське суспільство, очевидно, виросло на цьому фундаменті, але тоді ця імперія, ця держава не була європейською, відповідно, і світ тоді не був європейським або європоцентричним. Це був світ, сформований довкола Середземного моря. Фактично, всі політичні дії Римської імперії були скеровані на те, щоб замкнути всі береги Середземного моря. І так, дійсно, власне, в ті часи відбулося. І що це давало? Це давало тоді зміщення фокусу центру ваги саме на Середземне море, яке почало виконувати функції такого величезного хабу. Так? Тобто не було, звісно, машин, потягів, літаків. Як було найпростіше і найшвидше пересуватись? Перевозити вантажі, проводити торгівлю, пересуватись морем. Кораблі були найшвидшим засобом транспорту в той час. Відповідно, треба було зробити цей простір моря замкненим, безпечним, позбавленим всяких недружніх елементів, конкуренції, піратів і так далі, і так далі. Так? І завдяки цьому, власне, просперувала економіка, розвивалося життя і культура. Тому тогочасне суспільство на початку 4-го сторіччя було однозначно не європейським, а середземноморським. Це означає, що приблизно однаково думали люди, які жили як на сході імперії, в тій же Палестині, так і на її заході, в сучасній, наприклад, Іспанії або в Північній Африці. І між ними ментально було набагато менше різниць. Що також характеризує саме той час? Це був час великих потрясінь для імперії, коли закінчувався період так званих солдатських імператорів. Бунт за бунтом, хто мав владу в війську, той намагався її конвертувати в політичну владу, повалити володаря і стати на його місце, але і сам утримувався недовго. Кінець цьому хаосу поклав імператор Діоклетіан, який сам походив з території сучасної Хорватії чи Боснії. І він, власне, там вибудував собі свою столицю, там мав свій осідок. І коли вже навів порядок, розправився з ворогами, укріпив владу, то він також подумав, що для стабільності імперії, оскільки вона дуже велика, щоб одна людина могла з нею справитись, він її ділить на чотири частинки, адміністративно ділить. Це залишається одна держава, але управляти мають чотири імператори. І, власне, коли двоє з них будуть сходити зі свого уряду, на їх місце приходять двоє нових, таким чином забезпечується тяглість, забезпечується добре управління. Все було би нічого, але цей Діоклетіан намагався об'єднати свою імперію всіма засобами. І він також бачив, що недобре є, коли є певні якісь групи, які думають інакше, ніж решта мешканців імперії. І одною з найбільших таких груп були християни. І тоді починаються наступні, не перші, вже чергові гоніння на християн. З тим, що ці гоніння були, можливо, найбільш масові за всю історію античного світу, в тогочасному суспільстві, в тогочасній Римській імперії, за розрахунками, жило приблизно 50 мільйонів людей. Це була величезна імперія, вона простягалася від британських островів до єгипетських пустель і до кордону з Іраном. І на всій цій території мешкало приблизно 50 мільйонів людей. Більшість з них були зосереджені в великих містах. Наприклад, Рим мав тоді більше 1 мільйона мешканців. Це більше, ніж у Львові сьогодні. І також це був, звісно, такий дуже яскравий приклад, який не мав аналогів в тогочасному світі. Більшість міст, вони мали приблизно 50 тисяч людей, мешканців собі. Але християн серед цього великого населення, 50-мільйонного населення імперії, за різними оцінками було 7-10 мільйонів. За деякими більш оптимістичними – до 15. Це була значна сила, це фактично 1/5 всього населення. І ця група людей не погоджувалася з панівною релігією, не погоджувалася з панівною ментальністю. Відмовлялася або визнавала аморальними певні дії володарів. Звісно, Діоклетіан того стерпіти не міг. Звідси великі гоніння. І, звісно, ніщо не триває вічно. Сам Діоклетіан не мав вже багато часу на те, щоб ці гоніння продовжувати. Він в швидкому часі помирає. Починається наступна боротьба за владу, в якій виграє поступово наш герой сьогоднішнього дня, про якого ми говоримо, а саме Костянтин. Це була надзвичайна також фігура. Зрештою, він дуже швидко також укріплюється і залишається одноосібним володарем Великої імперії. У нас зараз так прийнято вважати, особливо якщо ми бачимо фрески в наших церквах, ікони, так? Звісно, це канонізований історичний персонаж, так? Тобто він не тільки реальна історична фігура, якийсь там імператор, він також святий церкви, який беззаперечно для церкви зробив дуже багато, і зараз ми про це скажемо. Але Костянтин, він також дуже часто ідеалізується. Власне, є таке якесь виображення, що Костянтин – це якийсь такий святий від колиски, правда, що це якийсь такий от християнин, який тут прийшов і врешті тут навів порядок, зробив християнську державу. Звісно, що це не так. З самого початку, від свого народження, він був поганином. І, до речі, два слова про саму назву «погане». Вона дуже цікава, тому що її етимологія походить не стільки від того, що хтось поганий, скільки, власне, з римського слова «паганес». Чому так? Тому що більшість освічених людей мешкали тоді, звісно, в містах. Міста були дуже розвинені. І християнство було виключно міською релігією на той час. Саме тому єпископ був головою місцевої церкви, але вона не була в нашому сьогоднішньому значенні, не охоплювала якусь там велику територію. Вона була лише сукупністю християн даного міста, відповідно, єпископ якогось певного міста. І, власне, місто латинською «урбс», натомість сільська місцевість, називалася від такого латинського божества Пана, дала назву тим, хто жив в селі, Пагус або Паганус, його мешканці пізніше так стали називати. Відповідно, погани – це ті, які живуть на селі, тобто не християни, бо християни всі по містах. Отже, також одним, звісно, не всі місцеві мешканці були християнами, але на селі не було жодного. Костянтин був поганином. Він був поганином-епікурейчиком. Він віддавав шану богові Аполлону на початку своєї кар'єри. Потім, звісно, як син великого генерала, він також поступив на солдатську службу, і то були часи, в яких серед війська найпопулярнішим з культів був культ Мітри. І це іранський культ, і, власне, це був культ непереможного сонця. Мітра був уособленням цього непереможного сонця. Це був такий борщ, так? Там було багато різних якихось уявлень, щось із християнства також, тому що Мітра – це був також персонаж, який помирає і воскресає, складає жертву з священного бика, який символізує сонце, і так далі. Отже, власне, в солдатському своєму житті Костянтин стає таким визнавцем цього сонячного синкретичного культу. Далі він переходить під впливом вже більш освіченого оточення, переходить до філософського монотеїзму, тобто концепції, що існує все ж таки один Бог. Так, вже, напевно, не Мітра, вже, напевно, не Аполлон, і хто його знає, який, і взагалі це тут можна тільки собі розважати, правда? Щось знайоме до наших часів, правда? Угу. Власне, Костянтин також починає бути таким монотеїстом, але філософського спрямування. Бог без назви, як певна ідея. І далі стається в його житті певна подія, яка перевертає все до гори дригом. Власне, коли він провадив визначальну битву за те, щоб бути, опанувати Рим, то у нього в ніч перед цією битвою з'являється щось на кшталт видіння. Дуже важко стверджувати, тому що, звісно, що про це всі джерела стали досить легендарними. Але, скоріш за все, дійсно щось мало бути, тому що ми бачимо в його поведінці дуже різкий розворот. Згідно християнської легенди, в ніч перед битвою на небі з'являється в червоних відсвітах сонця, що заходить, на небі з'являється величезний такий знак, який означає перші дві літери Христа. Хіро по-грецьки, то це наші також літери Х і Р, якщо ви, напевно, маєте собі уяву, так перехрещені як монограма. Власне, голос каже, що під цим знаком переможеш, голос з неба. І імператор також майбутній так каже своїм воякам намалювати на щитах цей знак, дійсно перемагає в битві, завдяки цьому здобуває владу в імперії. Це був останній його ворог, якого він поконав. Але щось в ньому змінюється, так? Він починає шукати, що це за знак, кому він має приналежати, відкриває, що це монограма Христа, власне. І насправді, ну, починає бути, скажімо, таким типовим галицьким християнином, який більше звертає увагу на різні прикмети, ніж на суть віри. І, власне, в такому християнстві прикмет Він живе певний час. Вже далі, потім, в міру спілкування з християнами, він починає дедалі більше заглиблюватися в суть. Але не може бути охрещеним, тому що в ті часи імператор також автоматично мав виконувати уряд поганського найвищого священника, понтифіка. І він також є цим понтифіком, поганським найвищим священником, з огляду на свій уряд. А оскільки він є первосвященником поган, то він не може бути охрещений. І не може зректися цього, тому що це було б рівнозначно з тим, що він зрікається імператорської влади. Так триває до його смерті. І він, власне, навіть сам себе називає в цей час єпископом всіх, що ззовні, тобто всіх, хто не можуть офіційно стати християнами. І дійсно, він виконує помітну роль тоді в житті церкви. Він скликає, наприклад, Перший Вселенський собор, він залагоджує суперечки щодо єресей, він втручається в догматичні справи, він також, між іншим, читає Євангеліє під час літургії, яку править папа, і для цього має спеціальну дальматику, яку вдягає. Несе її і читає. Лише він, і священники, і діякони можуть це робити.
Отець, я так розумію, що святий Константин, якщо я правильно зрозуміла, хочу через то перепитати вас, він не був охрещений за життя, але він є святим. Чи так є?
Власне, майже до самого кінця. І тут наступає, власне, шостий, останній момент в його цій подорожі до повноти християнства, коли надходить вже смерть, він це відчуває, хвороба і літа роблять це неуникненним. І тоді перед самою смертю він охрещується. Фактично в момент смерті, перед самою смертю. Тому що вже всі офіційні якби перешкоди відходять на другий план. Він не мусить вже бути далі імператором, а відповідно і понтифіком. І остання перешкода зникає, він приймає хрещення.
Скажіть, будь ласка, чи щось відомо вам про його батьків? Знаємо, що був Констанцій І Хлор і мати Гелена, Олена. І його мати була християнкою. У мене чомусь одразу чомусь так виникло запитання, чому Костянтин був поганином? Можливо, його батько Констанцій був поганином? Чи відомо вам щось за його батьків?
Звісно, що вони походять з родини, яка була тоді, власне, його батько Констанцій Хлор, він був намісником в Британії, і сам Константин також там народився, ніс там службу. І фактично після смерті Діоклетіана Константій стає одним з співправителів імперії. І, властиво, Константій Хлор, він був також еволюціонував, скажімо. До повноти християнства він так і не дійшов. Ми точно знаємо про його зв'язки з мітраїзмом, також з тим популярним солдатським культом. Він симпатизував християнам, знав християн, симпатизував їм, не робив на них гонінь, але тим не менш християнином не був. Сама Єлена також, скоріш за все, стала християнкою в такому ж еволюційному ключі, з тим, що вона не мала таких перешкод, як її син, тому що вона не мала жодних офіційних поганських посад, і вона могла охреститися значно раніше. Але я би хотів звернути увагу ще також на кілька важливих моментів, якими ми сьогодні будемо завершувати нашу катехизу. Роль святого Костянтина, вона насправді, ну, її важко переоцінити, вона дуже велика. Чому? Тому що після того, як він опановує єдиноличну владу, він також дозволяє, видає едикт, так, який виводить християнство з підпілля. Фактично, з останнім зі своїх співправителів, Ліцинієм, він зустрічається в 313 році в сучасному Мілані, тоді Медіолані. І так званий Медіоланський едикт – це протокол їхньої зустрічі, на якій вони постановляють, що християнам дарується свобода віровизнання. Пам'ятаємо, що завершується цей час, який розпочав Діоклетіан з переслідуваннями. І фактично щойно-щойно ці переслідування були завершені в 311 році, тому положення християн було непевним. І фактично цей Костянтин, новий імператор, звертає свій погляд на християн, і вперше погляд правителя імперії не несе християнам згуби, тільки поправляє і поліпшує їхню ситуацію. Звісно, що це великий реверанс в сторону християнства. Звісно, що всі християни тішуться і радіють, і бачать це як такий знак перемоги Бога над ворогами, над поганими. І з радістю приймають цю пропозицію виходити з підпілля. І Костянтин вливається в життя церкви, хоча не є охрещеним, але дуже цікавиться і намагається створити на базі християнства ту нову якусь силу, ідею, яка з'єднає цілу імперію. Тому що, як ми казали раніше, це був період фактично півстоліття постійних громадянських війн, які підточували сили імперії, де постійно лилася кров, не було безпеки, страждала торгівля, суспільство було роздробленим. Звісно, що кожний там, все розбилося на фракції, я підтримую того, ти підтримуєш того. Релігія не могла також принести спокою, тому що було дуже багато релігій. Наприклад, вихід християнства з підпілля погане сприйняли досить спокійно, тому що ну, для них ще одним богом більше, ще одним богом менше, для них якби мало що змінювалось. Натомість в християнській перспективі, звісно, це була перемога єдиного бога, який, власне, потихеньку почав відвоювати собі простір в суспільстві через свого слугу імператора. І, власне, це також цікаво, що і сам імператор починає бачити в християнстві ту силу, яка може з'єднати суспільство. Відповідно, і себе бачить як особливе знаряддя в руках Бога. І дуже часто також, якби, ну, не скажу зловживаю, але часто вживає цей такий психологічний пресинг, підкріплюючи свій авторитет влади, власне, тим божественним авторитетом. І це нічого нового в той час, тому що кожний із попередніх імператорів, або майже кожний, проголошував себе також в якомусь такому чи іншому зв'язку з тим чи іншим божеством. Тому можна сказати, що з одної сторони Костянтин іде по проторених дорожках. З другої сторони, тут є багато нового, тому що він себе не проголошує якимось сином Бога, він себе проголошує лише смиренним інструментом в його руках. І не загострює сильно на цьому увагу, хоча також, власне, в цей момент відбувається той злам, який змінює ціле суспільство. Вся античність була побудована на тому, що суспільне або громадське і релігійне – це одне і те саме. Всі суспільства до того часу – римське, грецьке, близькосхідні, зрештою навіть палестинське, юдейське суспільство – було побудовано на тому, що влада є одна. І вона означає як владу цивільну, так і владу релігійну. Згадаємо, наприклад, первосвящеників і старішин ізраїльських. Так? Вони також були не тільки духовними, моральними, але і політичними лідерами свого народу, офіційно визнаними через окупаційну владу навіть, так? Партнерами до розмов на вищому щеблі. І народом визнані так само, як політичні лідери. Тому ці речі в античній ментальності не були ніколи розділені. Зрештою, як ми згадаємо, навіть період царів юдейських, то вони також виступали не тільки як політичні, але й як і релігійні лідери свого народу. І тут за часів Костянтина відбувається щось небувале, чому не було аналогів раніше. Відбувається чітке розділення на владу світську і на владу церковну. І властиво Костянтин, приймаючи, внутрішньо приймаючи християнство, не може не погоджуватися з тим, що християнство має в своїй, скажімо так, в своїй структурі певну ієрархічну складову. Так? Христос передає свою владу в церкві тим, кого сам вибрав і покликав. Ними є єпископи і єпископ, наступник Петра, єпископ Риму. Власне, там, де є і Костянтин. Це породжує, звісно, певну напругу між двома центрами влади, ну, але якщо вже сказав А, треба казати Б. І ми будемо говорити в наступній катехезі про те, що з цього виникло. Натомість я хочу звернути увагу на те, що саме цей момент стає ключовим і для історії церкви, і для історії цілого сучасного суспільства. Тому що відтоді і надалі ця ідея розділення світської влади від влади церковної, духовної, вона загніздилася в розумах людей. І дійсно слушно так є, тому що це продовження слів Христа, який каже «Віддайте кесарю те, що є кесареве, а Богові те, що є Богове». І, власне, ця така новизна дуже часто приписується багатьма атеїстами як здобуток французької революції чи інших таких якихось бунтівних рухів. Ні, це винахід християнства, як би для кого це парадоксально не звучало. І про це варто знати. І це лише одне з відкриттів, яке ми, надіюсь, будемо робити в подальших катехезах.
Так, дуже-дуже дякую вам, отець. Отже, я лише хочу так констатувати, що дякуючи святому Костянтину, як ви сказали вже в кінці, оце розділення влади на світську і духовну продовж на 4 столітті вперше відбулося і є по сьогоднішній день. І насправді це дуже-дуже дякую вам, що ви так нам і коротко, тому що відрізок історії, але так нам коротко, лаконічно пояснили, розповіли. І, дорогі радіослухачі, якщо ви щойно доєдналися, то шукайте вже програму на нашому сайті radiomaria.org.ua і, звичайно, зможете її переслухати. А ми будемо очікувати наступної зустрічі, отець, щоб разом з вами поспілкуватися і, можливо, навіть в наших слухачів якісь виникнуть запитання, тому що останнім часом якось так складається, що багато наших слухачів цікавиться історією, можливо, так склалося вже, тому що ми бачимо, які події в нас відбуваються в світі, в Україні, можливо, саме тому, але ваш цикл дуже є доречним, як завжди, і тому будемо очікувати вже наступну історичну катехезу з отцем Юрієм Блажеєвським. Дякую вам, отче, ще раз. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!